Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, September 2006, Hebrews, Chapter 6. Dio aphentes ton tis archistu Christu logon, epitin teleotita feromitha, mi palin temelion katavalomeni, metanias aponekron ergon, ke pistios epiteion, vaptismon didakin, epitesios tekiron, anastasios nekron, ke krimatos eoniu, ke tu topiisomen, ean per epitrepio teos. Adinaton gar tus apax fotistentas, gev samenus tetis doreastis epuraniu, ke metochus genitentas pneumatos agiu, ke calon gev samenos teu rima, dinamis temelontos eonos, ke parapesontas palin anakinizin is metanian, anastavruntas eaptiston vion tuteiu, ke paradigmatizontas. Gigari pius aton epaptis ercomenon polakis veton, ke tictus abotanin epteton, ekinis dius ke georgite, metalambani eblogias apotuteiu, ec ferusa de acantas ke trivolus, adocimos ke catarasengis histotelos iscapsin. Pepismeta de perimon agabiti ta crisonta ke ecomena soterias, ike utos la lumen. Ugar adicos otios epilateste tu erguimon, ke tis agapisi senedixaste isto onoma avtu, diaconisantes tis agiis, ke diaconuntes. Epitimumen de ecastonimon tin avtinen digniste spudin prostin pliroforian tis elpidos acritelus, in amino trigeniste. Mimitedeton diapistios ke macrotimias clironomunton tas epangelias. Togar Avram epangilaminos otios, epike udenos ichen misonos omose, omosen kate abtu, legon, imin evlogon evlogisose, ke plitinon plitinose, ke utos macrotimisas epetigentis epangelias. Antropigar catatu misonos omniusin, ke pasis aptis antilogias perasis feveos en orcos. Enno perisoteron voluminos otios epidixe tis clironomis tis epangelias to ametatheton tis bulisabtu, emesitefsen orco. Ina dia dio pragmaton ametatheton, enis adinaton psevsaste teon, iskiran paraclisin echomeni catafigontes gratise tis procimennis elpidos. Inos anciran echomen tis psichis, asfaliite ke vevean, ke isercomenin isto esoteron tu catapetasmatos, opu prodromos iperimoni silten Isus catatin taxin Melchisedec, archierevske nominos isto neona.